Вие сте со SPS на Македонски.
SPS?
SBS?
SPS?
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 SPS Radio.
Со месеци светот чека оружје во борбата против најуништувачкиот вирус од појавата на шпанскиот грип. Сојузната влада сега им се придружи на неколку нации кои веруваат дека можеби и пронашле такво оружје. Австралија потпиша договор со британската фармацевска компанија AstraZeneca за обезбедување на потенцијална вакцина против COVID-19 на Универзитетот Оксфорд, доколку се покаже како успешна, безбедна и ефикасна во испитувањата. Премиерот Скот Морисон рече дека иако меѓу најперспективните и најнапредните вакцини во развојот во светот, нема гаранција дека сите вакцини ќе успеат. Тој за каналот 7 Network изјави дека ако се докаже дека вакцината работи, владата ќе започне со производство на истата што е можно поскоро и ќе ја обезбедува бесплатно за сите австралијци. И покрај тоа што се уште остануваат многу работи кои треба да се довршат, премиерот вели дека е уверен во начинот како сето тоа се одвива. Според премиерот, по добивањето на рецептот, потребни се неколку месеци за да се започне со производство, после кое ќе се очекува вакцина на почетокот на 2021 година.
In terms of the manufacturing arrangements, there's still a bit of work to do there, but I'm very confident about how that's proceeding. And it would take a couple of months to get the manufacturing underway once we were able to receive, as you say, the recipe. And so I would expect to see it in early 2021. Right. If we can get it done earlier than that, then we will.
Вакцината на Оксфорд се чини дека најверојатно е вакцина која ќе биде комерцијално достапна. Европската комисија исто така потпиша договор со креаторот на лекот AstraZeneca за обезбедување 300 милиони дози на потенцијалната вакцина. Портпаролката на Комисијата на Европската Унија, Вивиен Лунела, вели дека договорот гарантира дека посиромашните нации би биле вклучени во програмата за спроведување на вакцините.
As foreseen in our vaccine strategy in July, the vaccine once purchased could also be donated to lower and middle income countries, as well as redirected to countries in the European economic area.
Вакцината на Оксфорд има конкуренција. Русија исто така неодамна објави дека ја регистрирала првата вакцина во светот, Спутник 5, но владата признала дека тоа го сторила пред да започнат масовните испитувања. Председателот Владимир Путин рече дека неговата ќерка веќе ја примила вакцината. Таа објава предизвика предупредување од медицински професионалци, барајќи од владите да дадат приоритет на безбедноста во однос на брзината на производството. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп изрази загриженост пред новинарите пред Белата куќа кога беше запрашан за вакцината од Русија. Тој наведе дека не знаат многу за тоа, но дека би сакал да успее. Господинот Трамп изјави дека Русија прекинала некои одредени испитувања и дека е важно да се помине процесот. Тој најави дека Соединетите Американски држави има бројни различни вакцини за кои се мисли дека ќе бидат успешни, но кои ќе мора да поминат низ систем на испитувања. На новинарско прашање, господинот Трамп рече дека тој ќе се придржува до советите на лекарите, меѓутоа смета дека постарите лица и старечките домови би требало да бидат меѓу првите да ја добијат вакцината.
We don't know much about it. We hope it works. We do. We hope it works. They've cut off certain trials and we just feel it's important to go through the process. We have numerous different vaccines that we think are going to work, but we want to go through a system of trials. We're very advanced. We're very we'll be announcing something in the not too distant future.
Once a vaccine is ready, who should get it first?
I will rely on the doctors to tell me that. I would say probably the elderly. I would say nursing homes. A lot of people said, would you take it? I said, I'll take it if they want, or I'll go first or last. I'll do whatever they want me to do. But I would think that the elderly, the people that are most vulnerable to the disease, and we're actually making those lists right now, mostly nursing homes and retirement centers.
Недостигот на сигурност за тоа кога ќе биде достапна вакцината стана проблем во предизборната кампања во Соединетите Американски држави, при што демократските кандидати го обвинуваат председателот Доналд Трамп дека не е транспарентен за тоа кој би можел да пристапи до потенцијална вакцина и кога. на виртуелната демократска конвенција што се спроведува во Соединетите Американски држави оваа недела, гувернерот на Мичиген, Гречен Витнер, го критикуваше начинот на справувањето со пандемијата на администрацијата на Трамп.
Just imagine if we had a national strategy. So everyone who needs a test gets one for free. So everyone has access to a safe vaccine. So our kids and educators have the resources they need to safely get back to school.
Светската здравствена организација ги посети нациите дека пандемијата е глобална криза, повикувајќи ги да споделат какви било информации што можат да помогнат во искоренувањето на COVID-19. Шефот на Светската здравствена организација, Тедрос Гебреесиос, вели дека доколку се пронајде успешна вакцина, ниту една земја не треба да ги става своите интереси пред другите во обидот да обезбеди снабдување со истата. Господинот Гебреесиос рече дека критично е земјите да не ги повторуваат истите грешки.
Nationalism exacerbated the pandemic and contributed to the total failure of the global supply chain. For a period of time, some countries were without key supplies, such as key items for health workers who were dealing with surging cases of COVID-19. It's critical that countries don't repeat the same mistakes.
Скот Морисон вети дека владата ќе се погрежи секоја успешна вакцина да биде исто така достапна и до австралиските пацифички соседи, како и партнерите од југоисточна Азија. А за да бидете во тек со коронавирусот на вашиот јазик, одете на sbs.com.au/коронавирус.
SBS Radio. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.